fa Bela Goluba.
Ako radio čovek još uspeva da nečim začudi svoju publiku, naviklu na svakovrsna postmoderna uzbuđenja, to je kompetencija sa kojom on, tako reći iz dana u dan, može da govori o najrazličitijim delatnicima i delima, oživljavajući u sećanjima ljudi davno prošla vremena, žar minulih polemika i ličnosti koje je prekrio prah zaborava, a koje su nam nekad svima određivale život. On koji u običnom kontaktu verovatno ne isijava sve znanjem, izrasta preko talasa u velika, verodostojna usta radija. Dovoljno je da ne bude sasvim površan i opušten, da bi pred mikrofonom uvek bio bolji od samoga sebe.
Tako je ljude radija i radijske stvaraoce u knjizi Književnost i radio opisao Đorđe Malavrazić, eseista, novinar i dugogodišnji glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2.
U radio sam prvi put ušao 1970. godine i to pravo kroz kamenu salu pa na galeriju gdje su se nalazile prostorije trećeg programa Radio Beograda, ekskluzivnog i ka modernizmu pretežno okrenutog radijskog kanala koji je u to vreme intenzivno razvijao teorijsku misao. Kasnije od 1983. godine bio sam u dramskom programu Radio Beograda, u periodu zapravo kada je taj program postigao i svoje najveće uspehe. Za 3,5 godine koliko sam bio tamo osvojene su 3 velike međunarodne nagrade pri Italija i jedan premio Ondas. A sredinom 1986. prešao sam na mesto glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2.
Drugi program Radio Beograda prvi put je emitovan u nedelju 9. februara 1958. godine. Na početku kao eksperimentalni program išao je samo nedeljom i bio je koncipiran kao lakši i zabavniji kanal, blago usmeren ka mladima.
Od 1963. godine počelo je svakodnevno emitovanje programa, koji je do danas prošao kroz različite faze i koncepte, uvek zadržavajući svoju usmerenost na popularizaciji kulturno-umetničkih vrednosti.
Promenom imena u Radio Beograd 2 i uvođenjem nove programske šeme 2002. godine, program je promenio i svoj kompletan lik, postajući u celini program posvećen kulturi i umetnosti.
O 60 godina dugoj istoriji Radio Beograda 2, o radiostvaraocima koji su izrasli u velika, verodostojna usta radija, u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govori Đorđe Malavrazić, novinar i dugogodišnji glavni i odgovorni urednik ovog programa.
Naime, još pre Drugog svjetskog rata, 1936. ustanovljena je i kratko talasna stanica, koja je pre svega bila usmerena prema slušaocima u inostranstvu. Dakle, bila je to neka vrsta preteče Radio Jugoslavije. Ona se zvala i u novinama je tako nazivana Radio Beograd 2. Bilo je to vreme kada je već počinjala bitka u eteru, zapravo zvaničan naziv je rat na talasima. između fašističkih i demokratskih zemalja i pokreta, pa su se kratkotalasne stanice, koje dosežu daleko, osnivale širom sveta baš u te propagandne svrhe. Ali rekao bih da ovaj naš radio tada nije bio direktno propagandni. Na njemu se uglavnom predstavljala srpska i jugoslovenska kultura i glavni i odgovorni urednik bio je jedno vreme Stanislav Vinaver, ugledni književnik, modernista, možda i najveći i ponajbolji, koji će saradnju sa Radio Beogradom nastaviti i posle Drugog svetskog rata tako što će pisati skečeve i satiru za emisiju Veselo veče. Interesantno je da je zatim Radio Beograd 2 ponovo ustanovljen odmah posle Drugog svetskog rata, jula 1945. godine. I to sada kao republička stanica Narodne republike Srbije, dok je prvi program, razume se, pridržavao za sebe savezni, dakle jugoslovenski status i značaj. No taj program nije bio dugog trajanja, emitovan je samo nekoliko meseci, što se ponovilo i 5 godina kasnije, 1950. Zatim je drugi program pokretan još 2 put, i to konkretnim povodima i sa unapred ograničenim vremenom trajanja, 15-dnevnim. Prvi put je to bilo povodom radio izložbe, velike radio izložbe, priređene u beogradskom Bezistanu. A drugi put je on 15 dana emitovao program povodom jednog velikog jubileja, 100 godina od rođenja Nikole Tesle, 1956.
Drugi program Radio Beograda ipak biće zvanično osnovan tek 2 godine kasnije, 9. februara 1958. kada je prvi put emitovan program od 8 do 16 časova.
Na pitanje zašto je ovoga puta osnivanje drugog programa bilo nužno i zašto je taj program od tog datuma ostao trajno i bez prekida, kontinuirano u radu, Đorđe Malavrazić odgovara.
Pa na to se može odgovoriti činjenicom da su u to vreme sve važnije evropske stanice proširivale ponudu svojih programa i na taj način nam nekako davale uzor. A osim toga, bilo je za 1958. godinu najavljeno i emitovanje prvi put televizije Beograd, što se zaista i desilo. I sada radio Beograd nije imao prosto prostora za uzmak. On je morao da na neki način uzvrati tim nadolazećim vizuelnim atrakcijama, između toga i tako što će osnovati jedan novi kanal. Prvi i glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda bio je Dragoslav Ilić, jedno od istaknutijih novinarskih pera svoga vremena. No treba reći i to da je kuća tome programu postavila u bar u prvi mah jednu ograničavajuću koncepciju. Cilj je bio pre svega da se ne ugrozi obavezni politički prioritet prvog programa Radio Beograda, pa je drugom programu bilo namijenjeno da bude opušteniji, vedriji, prijatniji po tonu i po svemu blag, pa kako se to i reklo u jednoj formulaciji, između ostalog, blago okrenut mladima. O tom nekom tonu govore i nazivi nekih prvih emisija, kao što su Vedri časovi, Sunčani dani, Nadahnuće iz pustinje, Muzika i bajka, Minut intervju itd. Još treba reći da je u tim prvim godinama program išao samo nedeljom, a da je tek od 1963. krenuo svakodnevno. I u tom trenutku, posle ove faze prethodne, koju bismo mogli nazvati uvodnom, Redakciju su činili glavni i odgovorni urednik Živojin Stekić i 7 zaposlenih, među kojima su nam nekako najbliža imena, recimo Mirjane Rodić, velike popularizatorke klasične muzike, zatim književnika za decu Dušana Ilića i recimo još svestrano talentovanog Milovana Ilića, koji će kasnije pokrenuti kod nas pravu revoluciju u medijskom prostoru.
Slušate 2. program Radio Beograda, Tačno vreme.
12 je uri, anđele moj.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program Tačno u podne. Tup, tup.
Jedva čekam da neće da dođe.
Uvek nedeljom, nikad subotom.
Grickam semenke i slušam tup tup.
No, tu revoluciju i taj preokret prvi su počeli zapravo Nikola Karaklajić i Nikola Nešković svojim autorskim emisijama Sastanak u 9:05, odnosno Prijatelj zvezda. Obe te pop emisije autorskog tipa bile su pokrenute sredinom 60. godina i to je označilo jedan prekretnički trenutak u razvoju našeg radija u celini, jer su kasnije ovu formulu preuzimali razumljivo i drugi programi. Treba napomenuti da su u tom trenutku novinari retko pojavljivali pred mikrofonom svojim glasom. To je bio uglavnom spikerski radio. Izuzev, razume se, kada je bila reč o direktnim prenosima pojedinih manifestacija, a posebno sportskih takmičenja. A ova dvojica medijskih poslanica, Nikola Karaklajić i Nikola Nešković, bili su i pravi disk džokeji, nastupali su svojim glasom i specifičnim, neobaveznim stilom koji razbijao kamenje šeme radio izraza. To je bio taj jedan presudni trenutak u kome će kasnije učestvovati Milovan Ilić, koji je 1968. pokrenuo emisiju Minimax, minimum govora, maksimum muzike. I onog trenutka kada je on najavio emisiju Sunce izašlo, danas su toliko i toliko sati, a ja, Milovan Ilić, govorim vam u emisiji Minimax u toliko i toliko sati, najednom se otvorio prostor personalizacije radio emisija i toga subjektivnog ja na njihovom čelu, koje je danas sasvim uobičajeno. Danas se svi novinari najavljuju na početku sa ja, ime i prezime i tako dalje. Odziv na ove prodore je bio neočekivan i fascinantan. Nikola Nešković, Nikola Karaklajić, Milovan Ilić, Minimax, koji je, uzgred budi rečeno, stvarao buduće estradne zvezde, on ih nije svojim emisijama samo eksploatisao. Svi su oni dobijali u to vreme na adresu drugog programa vreće pisama od oduševljenih i znatiželjnih slušalaca. Bilo je, razume se, i glasova protiv, jer je to bila zapadnjačka muzika, zapadnjačka kultura, kako se pogrdno u to vreme zvala ponekad. Međutim, srpska i jugoslovenska kultura imale su toliku apsorbujuću moć da su mogle jednostavno i to da asimilišu neki pozitivni tok razvoja naše kulture u to vreme.
Sastanak u 9:05.
I na današnjem sastanku ljubitelja zabavne muzike prisustvovaćemo jednom muzičkom duelu.
Slušat ćemo najnovije ploče iz diskoteka naših slušalaca, a oni koji to žele mogu da učestvuju u našoj nagradnoj igri.
Thank you. Minimax. Minimax, 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 minimum govora, maksimum muzike. Minimax i Milovan Ilić.
Nasuprot ovom urbanom prozoru imamo opet jednog Milana Miku Kneževića sa emisijom Autobus u 17:30, koja je krenula gotovo u isto vreme i koju je on nastupao također sa jednim osobenim, ličnim stilom, često uzvikujući, često glumeći, a to je bila emisija okrenuta ka selu, sasvim nasuprot ovom urbanom mentalitetu. Međutim, i tu je razumljivo došlo do promjena u radio izrazu. I na kraju, kada je reč o ovom prvom mahu, treba pomenuti osnivanje emisije Zeleni megahertz 1972. godine. To je bila zajednička emisija Radio Zagreba i Radio Beograda, a osnivač je ponovo bio veoma kreativni Nikola Nešković. U toj emisiji su između dva studija stalno bile otvorene veze, a uspostavljale su se i brojni kontakti sa reporterima na terenu. Sve je to otvaralo nove izglede radiju i Radio Beograd 2 je pripala čast da su te formule nove medijske prvo na njemu isprobane i da ih je zatim, razume se, prihvatio i prvi program Radio Beograda, naročito novo osnovana 202, pa na kraju krajeva i mnoge lokalne stanice širom Srbije. Da napomenem još, Nikola Nešković jeste osnivač te emisije Zeleni megahertz, koji je u prvi mah i vodio, kasnije su tu emisiju veoma uspešno vodili i realizovali Mihajlo Tošić i Jovana Režina, i to su neka imena karakteristična za ovu fazu koja se zaokružila ne samo u smislu svom prekretničkom, nego i u tom smislu da se istovremeno istrpao taj prevratnički potencijal samim tim što je bio svuda usvojen.
Radio Beograd drugi program i Radio Novi Pazar. Autobus u 17:30.
Thank you. šeta obruč tišine oko planeta. Al kada bube pokažu zube, odjednom sulje piše i trube. Bezbojna buba eterom šeće, malo se čuje, malo se neće. Ali kad svira ili se puni, onda je meka od milijuni.
Nova faza u radu drugog programa počinje 70. godina 20. veka, kada je program koncipiran na saradnji sa lokalnim radiostanicama Srbije.
U jednom od dokumenata iz tog vremena naglašen je zadatak da se u buduće drugi program Radio Beograda i programi udruženih radiostanica Srbije sve više uzajamno prožimaju s perspektivom da postepeno postanu celodnevni zajednički talas.
Tako je, prema rečima Đorđa Malavrazića, jednim oštrim rezom u odnosu na koncept programa prethodnih decenija, ponovo istaknut republički karakter drugog programa.
Nosilac toga projekta bio je Miloš Jevtić, glavni urednik programa od 1974. godine. Međutim, interesantno je to da je on odmah te godine pokrenuo i svoju sopstvenu autorsku seriju Gost drugog programa. I kada pogledamo rezultate svega toga, čini se da od tog medijuma saradnje između lokalnih stanica Srbije i drugog programa Radio Beograda nije ostalo baš nekog dubljeg traga. To je bio jedan tip programa kao što je da emisija Srbija danas na televiziji, ali ta emisija traje sat vremena, a nemoguće je za 15 sati programa naći baš značajne teme koje interesuju sve. A drugo, prilozi koji su stizali iz lokalnih stanica Srbije bili su veoma neujednačenog kvaliteta. Ali nasuprot tome, ova serija Miloša Jevtića je ostala živa kao vrednost i ona traje i danas, bilo u obliku akustičkih snimaka, bilo kao štampane knjige. Iz te emisije je proisteklo nekih 200 knjiga do sada, u kojima su preneti Jevtićevi razgovori sa najuglednijim predstavnicima naše nauke i kulture, tako da se ceo taj zbir može doživljavati kao neka publicistička, iznutra data istorija najvećih dostignuća srpskog uma u poslednjih nekoliko decenija.
Drugog programa. Razgovor vodi Miloš Jevtić.
Za Jevtićevog vremena pokrenute su još dve, rekao bih, veoma inventivne emisije. 1983. godine ustanovljena je prva ekološka emisija u Srbiji, rekao bih čak i u širem prostoru tadašnje Jugoslavije. Pokrenuli su je Dragoljub Arsenijević, kojeg je, nažalost, rano uzela reka koju je toliko voleo, istopio se na kraju sa prirodom, i Ljubomir Vujišić, koji je ubrzo ostao njen jedini autor i voditelj, vrlo specifičnog stila opet, jer to su te autorske, voditeljske ličnosti koje su nosile drugi program kroz istoriju. On nije imao poverenja u te izjave ministara za ovo ili ono, u to vrijeme vjerojatno nije ni bilo je ministra za ekologiju, ali recimo desi se nuklearno curenje u Kozloduju i svuda se požuri odmah sa tim da se daje izveštaj kako nema nikakve pretnje za nas, nema nikakvih posljedica, slobodno kupujte zelenu salatu na pijaci i tako dalje. Vujišić je negovao taj stil da bi recimo pozvao gosta u studiju da ga o tome pita. Ovaj je obavezno tražio, to je bio i neki funkcioner, da mu on kaže šta će ga pitati i oni su to praktično uvežbavali malo u sobi pre mikrofona. A zatim kad bi se upalilo crveno svetlo i znak da su u eteru, Vujišić bi ga šokirao potpuno drugim pitanjima i ovaj je iznenađen morao da izda nešto što inače nikada ne bi rekao. To svakako nije recept koji je uvek preporučljiv, ali recimo bilo je i takvih iznenađenja i metoda. Inače, jednom sam emisija ustanovljena 1983. a kada sam ja došao 1986. na drugi program, jednom sam morao sa Vujišićem i da idem u Socijalistički savez radnog naroda kod neke funkcionerke i da je mi objašnjavamo da to nije neki začetak dualnog političkog organizovanja, da nije nešto što rade zeleni u Nemačkoj, već da je to emisija koja će se baviti samo ekologijom i problemima životne sredine. To je bilo takvo vreme, jednopartijsko i jednomisleno, da su i takve strepnje od jedne ekološke emisije postojale.
Krenimo sa mrtve tačke, par za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Druga važna emisija iz tog perioda, čini se, koja ostaje i traje i danas, naravno, jeste Riznica. Jeftić mi je pričao da ju je on postavio i osmislio, prvi urednik je bio Branislav Marinkov i zatim je 1992. emisiju preuzela Sonja Malavrazić i mogu samo faktički tu da kažem, u ovoj verziji koju je Sonja dala, to je zapravo bila i najnagrađivanija emisija Radio Beograda, ili ona bila najnagrađivaniji autor. Iz podataka se vidi, pored nagrade Priža Pond koji je dobila za emisiju Radio Glas svuda prisutni, tu je dok je radila Riznicu dobila i Vukovu nagradu za izuzetni doprinos svjetskoj kulturi i Zlatni Beočug, Ikomovu nagradu i još niz povelja i priznanja. A ta emisija čini mi se da i danas najbolje na našem programu uz muzičku horizontalu Zlata muzika čuva našu tradiciju i prenosi to naše nasljeđe u modernost, pa na taj način da između te modernosti i toga nasljeđa ne dođe ni do kakvog unutrašnjeg poremećaja i diskrepance.
Radio Televizija Beograd, drugi program radija.
Oh. Riznica. Kazivanja o prošlosti.
Drugi program Radio Beograda našao se u velikoj meri na novom početku 1985. godine, kada je u okviru celovite redefinicije svih programa kuće određen kao preovlađujuće kulturno-umetnički i naučno-obrazovni kanal sa rekreativnim elementima.
Kad se govori o razlozima za neke takve prevrate, obično se kaže u šali, kad god bi prvi program Radio Beograd došao u neku veću krizu, menjao se drugi program. Međutim, činjenica je ta promjena izvedena u skladu sa tendencijama u svetu. Danas sve razvijene evropske stanice, pogotovo javni servisi, imaju takve specijalizovane kulturne kanale. Austrijski radio ima hrabrosti da taj kanal čak nazove prvim, Austrija 1, Österreich 1. U BBC-u je to, na primjer, treći i četvrti program zajedno. U Italiji Rai 3, u Danskoj Dr 2, Rete 2, u Švajcarskoj i tako dalje. Znači, različiti su po broju, imali je njihov profil istovetan i svi su oni organizovani u okviru Evropske radiodifuzne unije, imaju svoju takozvanu kulturnu grupu. Nova šema postavljena je u tom smislu prvi put 2. marta 1987. godine. Prethodno, moram reći, već od januara krenula je emisija Klasiku molim. Naime, ja sam tu emisiju na neki način jednostavno osmislio, težeći da to bude istovremeno manifest novog drugog programa, da se on izjasni kao kulturni još od ranoga jutra. Tri numere džez muzike u prvoj jutarnjoj emisiji Svanovnik i celonedeljna serija Klasiku molim bile su jedna takva izjava o namjerama novog drugog programa da će ceo biti u budućnosti obojen kulturno-umetnički. Rezultati su bili neočekivano dobri kada je reč o emisiji Klasiku molim. Prema mojoj zamisli nju su u prvo vreme vodili humorista Vladimir Jokić i drugi voditelj u to vreme bio je Vladimir Klarić, koji je bio muzički pedagog. Međutim, emisija je postigla punu zrelost sa asovima muzikologije kao što su Bojana Žižić, koja je prva ušla u tu emisiju kao voditelj, od stalno zaposlenih naših muzičkih saradnika i urednika. Zatim velika imena naše muzikologije kao Ana Kotevska, Jasmina Zec, Neda Bebeler, Zorica Premate, Maja Čolović-Vasić i tako dalje.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
tome da se preobražaj drugog programa u kulturno-umetnički kanal obavi na izvestan način prirodno, dosta doprinosi činjenica da smo među onima koji su zaposleni imali u to vreme čak 4 pesnika koji su znatno bojili program i naš kulturni život u celini. Tu su Bratislav Milanović, izuzetan pesnik i eseista, povremeno je pisao i književnu kritiku, pa Petar Pajić, Radomir Andrić, pesnik izuzetne, izvorne inspiracije, i Dragomir Brajković, koji je za sobom ostavio ne samo pesničko delo u vidu knjiga, nego i u vidu diskova. Snimio je jedan disk sa Radom Đuričin, Oporuke Desanke Maksimović, a u oblik knjige pretvorio je svoju emisiju Antologija pesnika, Glasovi neumrli, to je naziv te knjige. Inače, duboka je pesnička tradicija na drugom programu, ali i u Radio Beogradu u celini. Nju započinje, rekao bih, Milorad Pavić, koji je u Radio Beogradu bio zaposlen 50. godina i imao sopstvenu seriju 1000 godina lirike. Pisao je originalna scenarija sa zbivanjima, recimo, iz evropskog srednjeg veka i ilustrovao to izborom poezije. Tu je, recimo, i legendarna rubrika Predponoćni trenuci, koji je vodio Ljubomir Simović, a u okviru koje su spikeri čitali pesme naših najistaknutijih pesnika. Na drugom programu je prva emisija tog tipa bila s pesnikom u podne. U nekoliko smo se emisijom Antologija pesnika Dragomira Brajkovića, koja je osnovana 2005. godine, vratili toj lepoj tradiciji.
Radio Televizija Srbije. Drugi program Radio Beograda.
S pesnikom u podne.
Izabrao i pripremio Dragomir Brajković.
Iz ove faze razvoja drugog programa svakako bih još pomenuo emisiju Na prvoj strani, u kojoj je obavezno gost bio neki novinar. To je bilo prvi put da se zapravo u našem medijskom prostoru prelistavala štampa i komentarisali aktuelni politički događaji, tako da to rade novinari. Oni su se do tada računali nekim društveno-političkim radnicima i retko su dobijali priliku da sami nešto govore. I tu formulu kasnije, moram reći, preuzeo recimo Nenad Ristić, koji je to direktno isticao za jednu svoju emisiju koja je išla posle Trećeg dnevnika, i ona će danas postala neka opšta prihvaćena formula. Prvi put je to bila isprobana kod nas. Pomenuo bih svakako i još neke značajne novinare, autore iz tog perioda koji su napravili izuzetne prodore za Radio Beograd u celini. Recimo, Tatjana Milekić, koja je nedavno dobila nagradu za životno delo Udruženja novinara Srbije, tada je vodila tu emisiju Na prvoj strani. Svetlana Lukić i Svetlana Vuković su vodile Niko kao ja, Jugoslav Ćosić, Pečat vremena, još jedna formula, bar koja je preuzeta po nazivu, kao što je preuzeti naziv Novi dan, to sve do dobro svedoči o nama kao nekom izvoru. Inspiracija, Radoman Kanjevac sa emisijom To je samo rock'n'roll, vođeno veoma duhovito i prodorno na taj način da se ona mitologija popularne i rock muzike koju su započeli Nikola Kraklajić i Nikola Nešković nastavlja i traje i do dana današnjeg. Vredi svakako pomenuti nenadmašnog Zorana Stanojevića, govorljivog, elokventnog, velikog erudita koji je znao na pamet i mogao pred mikrofonom da citira stranice cele iz Kafke, recimo, ili Dostojevskog, šta mu je bilo potrebno u tom trenutku. On je vodio klub 2, i čini je to 5 puta nedeljno, a usto hobiskop subotom ništa mu nije bilo mnogo jer je sve imao u svojoj glavi.
Na prvoj strani.
Klub 2.
Produžavajući i jačajući koncepcijsku nit iz 1987. godine, a istanjenu tokom 90. godina 20. veka, novom programskom šemom i promenom imena, Radio Beograd 2 od 2002. godine, postaje jedini program kod nas koji je u potpunosti okrenut ka kulturi i umetnosti.
Tako je stvoren moderan, polemičan i medijski zanimljiv kanal kulture, čija je osnovna deviza elitizam za sve, kaže Đorđije Malavrazić, dugogodišnji urednik Radio Beograda 2.
Razvijena je kod nas umetnička kritika, kakvu nigde drugde nema ni u jednom mediju. Sve se meri u novinama na 2-3 retka, najviše 20, nije to nikakva ili nije bog zna kakva kritika, ako je uopšte ima, a mi kao program davali smo i dajemo puni razmah kritici, recimo kada je reč o muzičkoj, tu je pre svega Zorica Premate, koja objavljuje i u politici, mada imamo i druga značajna imena muzikologa koji su povremeno pisali ili pišu muzičku kritiku, pomenuo sam Anu Kotevsku koja je to radila još u doba studenta, Jasminu Zec, koja se istakla i kao radiofonski stvaralac na velikim festivalima radiofonije, na primjer Pri Italija. Pa zatim da pomenemo pozorište, tu su bili jedan iza drugog Dejan Penčić Poljanski i Goran Cvetković. I oni su jedini štampali knjige tih kritika i sad se vidi koliko bi bilo dobro da su to uradili i drugi. Knjiga Dejana Penčića se zvala Otišao u zagradama etar, a Gorana Cvetkovića Godine gneva. A sudeći po temperamentu i jednog i drugog, zaista je ovaj drugi naslov prikladan za obojicu, Godine gneva. Pa zatim književna kritika kod nas je najviše ranije o tome, o književnim delima pisao Gojko Božović, istaknuto ime naše književne kritike i u poslednje vreme istaknuti izdavač u novije vreme, Tamara Krstić, koja je postala i član Ninovog žirija, što služi na ugled i Radio Beogradu. Likovnom kritikom najistrajnije se bavio Bratislav Ljubišić u veoma duhovicom stilu. Uvek je pronalazio nešto novo da bi osvežio inače suopani jezik likovnih kritika. Postavljao je takva pitanja u njima kao što su: da li Bog voli umetnost, da li su slikari istovremeno i dobri vajari i tome slično. Finska kritika, tu smo se ranije snalazili na razne načine, poslednjih deceniju bih rekao, čak celu već, tu je Vesna Perić, koja je istovremeno i glavni urednik dramskog programa Radio Beograda, i rekao bih da je taj program onaj koji je zadužen za to da nam donosi nagrade, što i čini, a istovremeno bilo je tu i ljudi kojih se treba setiti u tom smislu da su bili u pravom smislu reči nacionalni radnici. Recimo, jedan Jovan Đurić se nije upuštao u tu trku za velike festivale i namjenski rađene emisije za njih, nego je strpljivo išao širom Srbije, radio serije Zvezdani časovi, tu je bio najduže vreme urednik, a to je najstarija emisija koju imamo na programu, osnovana je još 1964. godine, i radio je seriju Pozorišta Srbije. Među ovim radiofonskim stvaraocima najistaknutiji su, razume se, Darko Tatić, Slobodan Boda Marković, Arsenije Jovanović, Ivana Stefanović. I eto, razlog što pominjem i dramski program u ovome sklopu jeste što se on i organizaciono nalazi u sastavu drugog programa Radio Beograda negde od 2001. druge godine, kada su inicijativu za to dali Rade Veljanovski, a posle je to i realizovao i Slobodan Divjak kao direktor i Radio Beograda. Međutim, ta redakcija je unutar našeg programa sačuvala i svoju zasluženu autonomiju koju je ranije imala kao poseban program u okviru Radio Beograda u celini.
Ready?
Ready.
Tačno, tri.
Grad.
Grad.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Treba pomenuti i našu seriju Govori da bih te video, koja proizvodi složene dokumentarce. Jedno ime koje tu svakako ne bih izostavio jeste Dragan Simić, dugogodišnji dokumentarni reporter koji je dao izvanredne primjerke tog žara, i to najviše njih. Radio je recimo i otkrivalačke emisije kakve su Engleskinja u rušnju, to je bila Luisa Rainer, koja je za vreme Drugog svjetskog rata boravila u Srbiji i u tome ostavila i svedočanstvo u obliku knjige. Srbi u Peroju, Jugoslavija, kratak pregled raspadanja, to su samo neki od njegovih naslova koji danas žive u obliku akustičkih snimaka koje on prezentuje na svom veoma razuđenom i bogatom sajtu. Vizuelne umetnosti izvanredno prate pre svega Radonja Leposavić, Sava Ristović i Snežana Ristić, i istovremeno su Snežana Ristić i Radonja Leposavić autori koji rade na unapređenju radiofonskog izraza kod nas i ostvarali su u tom pogledu i određene čak velike uspehe na međunarodnom festivalu organizovanom na Hvaru svake godine. Primarulić je po rangu odmah posle pri Italija i pri Evropa, što je veoma visoka pozicija. Od sjajnih prodora koji su ostvareni posle 2002. godine pomenuo bih svakako emisiju U prvih pet, koju istrajno s velikim uspehom i velikom erudicijom vodi Sanja Milić. A od novih ljudi koji dolaze i koji za kratko vreme su uspeli da postanu sinonim radija, radijskog govora i glasa, pomenuo bih svakako Ranka Stojilovića, urednika emisije Nevidljivi ljudi, koji će svoj talenat tek pokazati.
Pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje.
Što se tiče poslednje faze, rekao bih, u okviru, naravno sve to u okviru ove treće etape drugog programa kao kulturno-umetničkog radija, svakako bih pomenuo i pesničke večeri koje se po zamisli Radomana Kanjevca priređuju jednom mesečno na Kolačevom univerzitetu i prenose preko drugog programa. Tu su do sada nastupali Matija Bećković, Abdulah Sidran, Milena Marković i to je zaista jedan program od formata koji potvrđuje ovu formulu, našu elitizam za sve kao najuspešniju. To je bila deviza drugog programa otkako je on počeo da se definiše kao kulturno-umetnički i čini mi se da je on zasluženo nosi, da ona izražava njegovu bit, dati ono što je najbolje u kulturi, dati ono najdublje u kulturi, a dati sve to istovremeno u medijski atraktivnoj, zavodljivoj formi. I na kraju bih pomenuo dve nagrade značajne koje smo osnovali u kulturi. Jedna je za, kad već pominjemo ovu dubinu, za teoriju, dakle za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, koja nosi ime nenadmašnog besednika i profesora Nikole Miloševića, koji je izvanredno sarađivao sa trećim i drugim programom Radio Beograda. I druga nagrada koja je izuzetno značajna jeste nagrada mladima za prodore u okviru radiofonskog izraza Neda De Polo, nazvana po našoj dramskoj urednici koja je dala najveći posticaj ovim sjajnim autorima koji su nam doneli najveći broj nagrada sa najvećih svjetskih festivala radiofonije. Dakle, reč je o priznanju koje stimuliše mlade stvaraoce da se opredele za radio. I čini mi se da je to posebno važno u trenutku kada jedan program ulazi u duboku zrelost, puni 60 godina i kada Radio Beograd ima već 90 godina, da se u trenutku te već prve starosti pojave mladi ljudi koji će izneti budućnost naše radiofonije. Rekao bih da u taj novi period, označen ne samo novim tehničkim dostignućima, nego i novim perspektivama stvaralaštva, drugi program ulazi sa neistanjenom žicom kreativnosti, otvoren za nove medijske tekovine i nekonvencionalne iskustva.
Emisiji Kod dva bela goluba o 60 godina Radio Beograda 2 govorio je Đorđe Malavrazić, esejista, novinar i dugogodišnji glavni odgovorni urednik ovog programa.
Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Igor Dragićević. Thank you.
Thank you.